Bueno, pois a verdade é que entre os resultados de onte, os magníficos resultados do Partido Popular, o afundimento do Partido Socialista, a reacción de Pedro Sánchez, pois creo que cada vez está máis cerca que Alberto Núñez Feijóo chegue a Moncloa.
Uh-huh. As urxencias de Sánchez non son as urxencias de Galicia, decía hai uns minutos o presidente do Partido Popular e presidente da Xunta de Galicia.
Sí, efectivamente, nos temos aínda un ano por diante, un ano longo hasta xullo do 2024, donde se cumplirían os 4 anos de legislatura e, por tanto, entendemos que aínda non tocan as eleccións autonómicas. Temos un orzamento aínda por xestionar todo este ano e non hai nada que faga que as eleccións autonómicas se adianten un ano, non? É certo que Sánchez pois adianta as eleccións porque o seu proxecto está esgotado, as urnas ya acaban de decir que efectivamente non queren saber nada do Partido Socialista nin da xestión que está facendo o Partido Socialista, Sánchez convoca eleccións a prisa e correndo, cunha cortina de fume, insisto, para que non se fale da victoria do Partido Popular e da derrota contundente do Partido Socialista.
Descártase, polo tanto, o adianto electoral en Galicia, aínda que non se xa coincidindo con unhas eleccións xerais, pero cara a decembro, o millor si hai cambio na Moncloa.
Bueno, nos descartamos porque, insisto, non estamos pensando sempre en eleccións. A verdade é que nos estamos pensando sempre en xestionar os problemas que teñen os galegos, en executar orzamento, en poñer en marcha novas infraestructuras, servizos, e no que estamos ocupados. A verdade é que os que están preocupados polo resultado das urnas e polos equilibrios electorais, pois son outros, non? As forzas de esquerda están sempre preocupadas por iso. Por tanto, nos ese debate non nos leva nin medio segundo.
Uh-huh. Analizábamos na brújula de Galicia uns días antes de votar que o Partido Popular de Galicia necesitaba un avance nas cidades e en poboacións grandes, de alguna maneira tamén para anclar ese liderazgo de Alfonso Rueda ao fronte do Partido Popular e da Xunta de Galicia. Como ve, é suficiente ese avance que registraron nas cidades a pesar de que nalgúnas non poderán gobernar?
Bueno, francamente, o resultado é un magnífico resultado. Ganamos en 5 das 7 cidades. As únicas donde non ganamos foi Ourense e Vigo. No resto, ganamos en algunhas con moitísima contundencia, quedando a un puñado de votos da maioría absoluta. En Ferrol ganamos con maioría absoluta, por tanto, imos gobernar, ¿no? Eso ha engadido a que temos tamén xa a certeza de que gañamos a Diputación de Pontevedra, a de Lugo, a día de hoxe, témola tamén na páxina do Ministerio. Creo que é importante, non? É un avance en materia de apoio electoral da cidadanía que a nos, pois, lóxicamente, nos dá moitísima satisfacción para seguir traballando nesta mesma senda, non? O apoio da cidadanía, e a cidadanía di que estamos polo bo camiño e que lle gusta as políticas que estamos implementando.
Na Coruña e en Santiago de Compostela, pois o Partido Popular foi a lista máis votada. Os candidatos hoxe do Partido Popular non tiraban a toalla.
Bueno, lóxicamente, Borja Berea ten 11 concelleiros de 25, é a lista máis votada, a persoa que han votado mayoritariamente os cidadáns de Santiago, o que resulta sorprendente que outra forza política como é o Bloque Nacionalista Galego, que non ten ninguna cuarta parte dos concelleiros da corporación, é dicir, 6 de 25, pois onte mesmo pois salise vitorioso erexíndose en alcaldesa, nin máis nin menos, non? Xa nin esperan a sentarse nun despacho para facer eses pactos de perdedores que tanto lle gusta facer o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, nos imos reivindicar que goberne a lista máis votada, que goberne o partido que mayoritariamente elexiron os cidadáns nas urnas, si eles queren facer outra cousa, pois o farán, pero nós seguiremos reivindicando as alcaldías das cidades onde somos a lista máis votada.
Uh-huh. Que vai pasar en Ourense, Paula Prado, coa alcaldía e coa Diputación Provincial?
Bueno, pois a Diputación tamén está pendente de unha serie de axustes, de votos de diferentes concellos. O concello, bueno, pois non se temos avanzado que non apoyaremos a Jácome, non apoyaremos de ninguna maneira, dixemos en campaña e nos seguimos mantendo, ¿no? Tanto o Partido Socialista como o Partido Popular nos temos manifestado nesa liña e seguiremos manténdonos firmes nese escenario.
Como valora o que pasou en Ourense e os resultados de Manuel Cabezas?
Bueno, pois francamente resulta difícil interpretar a vontade dos cidadáns, non? Pois cun candidato absolutamente alonxado da resolución dos problemas da xente, máis preocupado por temas internos, acabou a anterior legislatura peleado con casi todos os seus compañeiros de goberno, con denuncias cruzadas, con denuncias de corrupción. Bueno, pois todo iso parece que a cidadanía pois non lle pasou factura. Bueno, para non ser incomprensible, pero bueno, oye, hai que respetar a decisión das urnas. Bueno, pois nos en ese sentido respetamos eso. Ahora, tamén nos creemos que a política ten que ser feita de outro punto de vista, ¿no? Dende o respeto, dende a colaboración, o diálogo, e non o insulto, o desprezo, como se está vivindo a política en Ourense en estes anos, ¿no? Por tanto, plantexaremos unha forma diferente de facer política.
Bueno, esta semana tamén ten cita coa xustiza Manuel Baltar. Impedirá eso que es esa presidente de Deputación de Ourense?
Bueno, a mí non me gusta facer xuizos paralelos, e creo que é importante que os procedimentos judiciais leven o seu cauce, creo que é importante que agardemos a ese momento e non adiantárnosnos a facer xuizos paralelos.
Paula Prado, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, moitas gracias por atender a chamada de Onda Cero.
Grazas a vos.
Un saúdo, bo día.
La brújula de Galicia.
Somos muy queseros, por eso nos gusta elegirlo y tomarlo en sus mejores condiciones. Onda Cero y Queixos Hipólito te presentan recomendaciones para auténticos queixo lovers. Hoy, cómo hacer una tabla de quesos perfecta. Elige una tabla de madera y unos cuchillos para los diferentes tipos de quesos. ¿Qué quesos debes incluir? Quesos lácticos, untuosos, mantecosos como el queso de cabra, quesos blandos o cremosos como el brie o el camembert, quesos de pasta cocida como el comté, gruyère, parmigiano o cheddar, quesos curados como el manchego y, para rematar, un queso azul como cabrales